gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan anlygyna. Bugun 2016-njy ýylyň 13-nji awgusty hepdeniň şenbi güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkiýe Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary boýunça baş resmiýetiniň Ankaranyň başa barmadyk agdarlyşyk synansygyndan soňky öz almalaryny bes etmeliligi barada aýdan sözlerini tanqyd etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Tanju Bilgiç 13-nji awgusta BMG-nyň resmiýetiniň aýdan sözleri kabul ederlik değerliydi. Şeýle de Bilgiç resmiýetleriň we professionallaryň arasynda geçirilýän arasalaýyşda adam hukuklarynyň bolýanlygyny ret etdi. BMG-nyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeyd Rad Al-Hüseýin şükepde Ankaranyň 10-njy ýylyna başa barmadyk agdarlyşyk synansygyndan bäri tutsak edilenleriň hukuklaryny hormatlamaga çagyrdy. Türk hökümetleri 14 000 eskeriň, polisiýa ofiserleriniň, sudiýalaryň, jurnalistleriň we döwlet gullukçylarynyň işini erňýär. Günwatar ýaranlary prezident Recep Tayyip Erdoganyň döwlet agdarlyşygy synansygyny arassalaýyş geçirmekki öz häkimiýetini has berkitmek üçin ulanmagyndan alady edýärler. Türkiýanyň gorunmak ministri Fikri Eşik anyny Ankarada Türkiýanyň Habar Türk telekanaly bilen söhbetdeş bolup 16-njy ýylda öňe alynan harwa agdarlyşygy synansygyndan soň Türkiýanyň ýaragly güýçleriniň jem 160 kagdasy şol sanyny 3 sany harwa taşa gaçgaklykda biz olary gözleýär diýdi. Şeýle dol agdarlyşyk synansygyndan soň käder eşenli Türkiýanyň ýaragly güýçleriniň şol sanyny harwa polisiýanyň agdarlarynyň 3185-sinin işden boşadylanyny aýtdy.
Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen jandarmada dahil 3185 rakam bu. 3185 kişi ihraç edildi.
Pakistan hakimiyetleri tezi doğulan bebekleri uğurlap, çağısız maskalaları satmak gülen meşhurluğunun toporluğun bağlı bir neçe kastakhani işgarını tutsak edenliklerine aydiyarlar. Polisi 12. Ağustos oların Peşavar şehrindeki çağı doğurlayan öyde tezi doğulan bebekleri uğurlap, oların yerine kastakhani de ölen bebeklerin cesetlerini koyanlıklarına etti. Uğurlanan bebekler 70.000'den 300.000 Pakistan rupiyası aralığına yani 650 dolardan 2850 dolar aralığındaki bakalardan satılıptır. Polisiyanın malumatına göre bu topar 9 bebek uğurlanığını ve satanlığını boyun alıptır. Tayland hakimiyetleri meşhur dinzal şiirlerinin nişana alan bomba partlamalarının arkasında duran adamları öldürdüler. Polisiýa komissarynyň ornatary Ponsapat Poncharon 13-nji awgusta jurnalistlere biz munyň uruklanyrjy gurumanyň iýişdigini ananýar diýdi. Emma ol henir hiç kimin tutsak edilmeýändigini we 11-nji 12-nji awgusta günortadaky 5 vilayetde bolan 11 partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim özüne almanyny aýtdy. Bu partlamalarda 4 adam ölüp 10 ugraw adam yaraly boldy. Bu hüjümler ýurdun hökümeti sallamly girdeji getirýän siýahatçylyk senagatyna zarur mu üçin gurulany meňdeýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Pakistan dikçor kelekçiliginden soň günnä gurulgan sanly Taliban tarapyndan zamunlaryndan 6 ekipaj agdatynyň azat edilip Islamabada getirilendigini aýdýar. Ýykylan dikçorun üstündäki 6 ekipaj agdatynyň 5-siniň Pakistanly, biriniň bolsa orsetli bolanlygy aýdylýar. Islamabad Mi-17 transport dikçorunyň Özbegistanyň üstünden orsete barýan wagty owgan sanly ýykylanlygyny aýtdy. Eýranlyştan gaçy Kinoş Rostami 12-nji awgustda 85 kilogram agramda çykyş edip 396 kilogram agramy öterip dünýä rekordyny täzeledi we Eýranyň Riýa Olimpiadasyndaky ilkinji altyn medalyny gazandy. Rostami gozal Eýranyň maý aýyny 395 kilogram agramy öterip rekord goýupdy. Riýoda Hitaýly Tian Tao 395 kilogram agramy öterip kümüş medal gazandy. Rumyniýaly Gabriel Sinkaryan bolsa 1-nji medal gazandy. Demirgal Karayev hem Denan Stanagaçy Rim Jong Sim 75 kilogram agramda üstün çıkanlı bu oyunlardaki ilkinci altın medalini kazandı. Belaruslu Darya Naumova kümüş, İspanyalı Lidia Valentin Perez oldu bürünç medal kazandı. Ortiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov, Türkmen kardeşi Reşit Miredov filan telefonuna uğurlaştı. Bu arada Ortiyetin daşarı işler ministerliğinin metu otturluğu havar veriyor. Taraplar telefon gurrunyň dogamyna hazar sewtinde özara hyzmatdaşlyk şeýledi gün tertibiniň aktual meseleleri şol sanyny sewda ykdysady we insan perwerçilik ugurlaryna hyzmatdaşlyk barada pikir alyşdylar diýip habarda edilýär. Telefon gurrun rus tarapynyň inisiatiwasy esasynda geçirilipdir. Anyň Türkmenistanyň hazar deňziniň günü bellenildi. Türkmen telewizioňy bugün münasibetli hazarın kenarına almi amal maslahat geçirilenini xabar veriyar. Maslahatı yurt içinden ve dasar yurtlardan degişli uğurların avrayla alımları, halkarı düdümlerinin bilermeliler, cemgeçil kromalarının ve xabar teristelerinin vekiller katnaşıptır. Maslahatta çıkış edenler gün tertibinin esasi meseleler, daşkı uğursa uğramak, tevigattan rezel peydalanmak vardı gurrun ettiler deyip Türkmen televidiniyeti xabar veriyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşana Anna Urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jem bilen efirde men ýogşana Anna Urwan. Bu hepdeniň esas temalary ýa-da adatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Gazagystanyň 30 000 amerikan dollary bilen tutulan türkmen raýaty. Kiprde ol ýa-da beýleki jinayatda aýyplanan türkmen sanlylar. Türkmen sanyny halkary türkmen türk universitetiniň ýapylmagy, türkmen sanyny Pakistany protest bildirmegi, türkmen sanyny Braziliýadaky olimpiýa oýunlaryna gatnaşygy we beýlekler barada boldy. Şeýlede bu hepde Aşgabat Balkanawat gurulşugy tamamlanmaýan ýol atly fotoherkemiz köp tomoşaçy çekdi. İlki türkmen sanlylar we olaryň daşary ýurtlardaky düzgün bolmalary, şonuň bilen bir wagtda resmi Aşgabatyň öz raýatlary bilen bagly wakalary reaksiýasy barada maglumatlary göz aýla alyň. Kazinform Havar Agentliginin Aktau şehrinden veriyen maglumatına göre 1983-cü yılda doğulan Adi Adilip Görkoldan Kazakistan'ın Türkmen sana varyan Türkmen rayeti Gümrük geçelgesinde özünde zarnamada Görkoldan Melharid'in yoktuğunu aydıp yaşıl yodani sayla varıptır. Emma gümrük işgarlarının ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayetinin şahsı koçlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne açıptır. Mangistau oblastynyň döwlet giýerdejiler bölüminiň guramaçylyk mal idarasynyň başlygy Maksat Akmuradowyň sözlerine görä Türkmenistan Respublikasynyň raýatynyň ýanynyň zarnamada görkezilmäge degişli 27.900 amerikan dollary tapyldy. Ýewrazy ykdysady birleşiginiň gümrük kanunçylygyna laýyklykda herhetden geçilen halatynda ýolugçynyň 10.000 amerikan dollarynyň aňyrda bolan pul terişdesi ýazmaça görnüşdi. Ýolugçynyň gümrük zarnamasynda görkezilmeli. Akmuradowyň tassyklamagyna görä araçakdan pul terişdelerini geçirmek düzgünliginiň bozulanlygy. Ýagny bellenilen meçhurda pul terişdesinden has kan pul zarnamada görkezmän geçirjek bolanlygy üçin Türkmenistanyň raýatynyň garşysyna administratif proses başlanypdyr. Adatlyk radiosu mundan öňe Türkmenistanyň dollar sewdasyna girilen çäklendirmeler. Şonuň bilen birlikde daşary ýurtlardan banklaryň üstü bilen dollar ýa euro almak düzgünlerine girilen üýtgeşmeler barada habar beripdi. Bir ýagdaýlar bolsa öz gezeginde Türkmenistanyň dollaryň gara bazarynyň täzeden canlanmagyna we barha güýçlenmegine alyp geldi. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň häzir dollaryň resmi kursy bilen gara bazar kursynyň arasynda azyndan 70% ara tapawut bar. Türkmenistanyň raýatynyň garşysyna serhetden bi-kanun pul geçirmek sinansygy sebäpli başlanan administratif proses we türkmen häkimetleriniň türkmen raýatyna edýän kanunçylyk ýardymy barada Türkmenistanyň Gazagystandaky elçixanasyndan maglumat almak adatlyk radiosyna başartmady. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhan bilen dowam etdirýär. Döwlet, hepdeniň jemine hoş geldin.
Hoş gördük, işiňiz ilerik ýoşana.
Döwlet, şu hepde Kipirdäki türkmen migrantlarynyň kanun bilen baglykda düşýän kynçylyklar hakynda maglumat berdiň. Şol hem köp okulan materiallarymyň biri bolupdyr. Hem türkmen elçixanasynyň wekilleri umman türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda kynçylyga düşýän raýatlara kömek bilen bagly nähili maglumatlar tapyp bildiňiz? Şeýle maglumatlar barmy? Şu arada aýdyp biljek adyňyz barmy?
Şu Adatlyk Radyosuna telefon edýän ya da tesir ýazýan ya da gepleşigimize gatnaşýan türkmenistanly migrantlaryň öz başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun gören maksy aydyan zatlary berýän maglumatlar şu ýoluna. Biz haçanla Türkmenistanyň ilçihanasyna ýa-da konsulluguna jaň eden wagtymyz, gaty gödök çemeleşýärler, onuň şu migrantlaryň şeýle agyr kynçylyklary barada, problemalarymyz barada gürleşýärdik, masalat etjekdik diýilende, o nähili migrant ýok. Türkmen migrant yok, olur gezip gören adamlar, işleyenem yok, yine okuyanlar ve turistler var deyip yok avaliyatı yerlerde.
Edem devlet şu metduatta çıkan havarlar, Türkmenistan'ın rayiyatlarının düşen kanunu kıyıncılıkları ya da uğurlukta beylikü de tutulmakları ile bağlı çıkan havarlar ne hemen korku diye. Şeyle havarlar köpölüye mi ya adalıya mı? Umman bu arada ne ahili fikirler var Türkmenlerin arasında. Eğer siz migrant Türkmenler ile gürleşen olsanız.
Migrant Türkmenler katı utonyan siyerlerde yönü olan aydiyan zatlarının köpüsü şeyle cemle avaysak yokşanağı. Doğrudan Türkiye'de ve Türkiye'ye bağlı olan Kipir'in demir kazının akı bölüktü. Migrant Türkmenlerin sahne içinden açı köpüllü. Oso köpçülük olan sonun problemlerim köpüllüye değil ya da. Onun bulanım ağlavası bir kanun midesiz olan son iş tapman ya uğurluğu yüzürüyalar ya da yeniliklence yüzürüyalar deyip şeyle bakıveriyalar yağdaya.
Ama Türkmen hakimiyetleri Türkmen vekilçiliği bir yağdaya eret ediyor şeyle mi?
Havut Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen diplomatları şu migrant değilen Türkmenistan'ı migrant var değilen fikri reddediyorlar. Migrant yok deyip şeyle çıkış ediyorlar da.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Indi söhbetimiz ýöneki türkmen raýatlarynyň tapawutlukda türkmen parlamentiniň başlygy Aýça Nurberdi ýa-da hem-de onuň ýolbaşçylygyna ki delegasiýanyň Pakistanyna ýüzbe-ýüz bolan ýagdaýy we şol ýagdaýa Erasmus-gowadyň bildiren reaksiýasy barady. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmenistan Pakistan'a protest bildirip meclisin başlığı Aqça Nurberdiyeva ve onun yolbaşçılığında resmi toporuna Benazir Bhutto adındaki halkara aeroportunda ervet çemeleşilmeginden nägililik bildirdi deyip Daily Times neşri 8 avgustda xabar berýär. Pakistan metbuatına göre yurdun parlamentinin aşağı köy bolan Milli Assambleyanın spikeri Sardar Ayaz Sadik bu meseleni öwrenmegi tapşyrypdyr. Daily Times neşrinin parlamentdäki çeşmesine talgylanyp xabar bermegine göre Türkmenistan'ın resmi topary geçen hepde Pakistan'da 2 günlük saparından öz yurduna gaýdyp baryarka Benazir Bhutto adındaki halkara aeroportunun resmileri olary 3 sagatlap saklapdyrlar. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýilip ýlan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary mejlisiniň başlygy Aqça Nurberdiýewanyň baş tutanlygynda 3-nji we 4-nji awgustda Islamabadda saparda bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi bilen geçirilen bu saparyň Pakistan bilen parlamentary gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňüne goýanlygyny türkmen mediýasy habar berdi. Aqça Nurberdi we Pakistana ýöreýte uçar bilen bardy we onuň ýurdy uçaryň gowanmagy hem hyzmatlarynyň üpçünçiligi üçin aeroportyň häkimetlerine 1,5 million amerikan dollaryny töledi. Muňa garamazdan ol aeroportda sagatlap saklandy diýip Daily Times bildirýär. Bu aeroportyň rehmileriniň mehmandary uçar meýdanynyň boş däldigini we boşan wadyna olaryň uçmagyna ruhsat berilejekdigini aýdanlygyny neşir öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Maglumaty Pakistanyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň mesele barada xabarly bolan wadyna meseleni çözmegi talap edenligi we netijede delegasiýanyň uçmagy üçin ýolun arasalananlygy aýdylýar. Şeýle maglumatda Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň ýagdaýy görmek üçin aeroporta baranlygy ýa-ni Pakistanyň Milli Assambleýasynyň spikerine ýagdaýy görrüň berenligi aýdyldy. Pakistanyň Daily Times neşri ýurdun parlamentiniň spikerinin grajdan aviasiýasynyň Milli Assambleýanyň we federal derňew agentliginiň resmiýetlerini öz üçin alýan derňew komitetine düzmegi we ýagdaýy derňemegi tapşyranlygyny parlamentdäki çeşmesine talgylanyp habar berdi. Pakistan mediýasynyň habar berdi. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Pakistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosuna maglumat bermediler. Türkmen kanun çykarjylarynyň Pakistana eden 2 günlük sapary we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda hem maglumat çap edilmedi.
Hormatly dinleýijiler, gödelliňlediňiz. Gepler Azatly radiosi. Bu hepdeniň ýene bir okuwçy çeken temasy bolsa Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy baradaky maglumatymyz boldy. Mälim bolsa ýaly Türkiýede bolan döwlet dagdarlygy synansygyndan soň daşary ýurtlardaky Türk mektepleri ýygygydan soraq astyna salynýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Üniversiteti ýapyldy. Türkmen metbuatında täze okuw ýyly üçin talipleri kabul etmek boýunça ýurdun harwy bolmadyk ýokary okuw jaýlarynyň çap edilen sanawynda Süýül Türkmen Türk Üniversitetiniň ady tutulmaýar. Azatlyk radiosyna öz çeşmeleriniň üstü bilen Türkmen Türk Üniversitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen ýapylyp, onuň ýerinde Oğuzhan adyndaky Teknologiýalar Üniversitetiniň döredilendigini anyklamak başardy. Gurrunu iddian yokuru kucayında öngden okap yörün studentler yurdun beylikli üniversitetlerine ve institutlarına paylanıp iverildi. Dilçiler apriyalı, injinerler palita geçerildi. Bizi dine havarlı ettiler. Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Ozorku Türkmen Türk Üniversitetinin taliyevi gurrun verdi. 1993-nji ýylda düýbi tutulup, 1994-nji ýylda hem bilim berip başlan bu ýokary okuw jaýynyň häzirki gün näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepin gerdisine göre yatatsak mundan 3 yıl ozal, yani 2013 yılın 30. mayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bilen Türkiýanyň sol wagtky prezidenti Abdullah Gül halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň 3000 taliplik täze binasynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşypdylar. Gepin gerdisine göre aýtsak Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy Türkiýede başa barmady harwy agdyrylyşdan soň Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bu synansyň arkasynda Amerikada ýaşaýan Fethullah Gülen'in durandygyny öňe sürüp onuň dünýädäki bilim merkezleriniň ýapylmagyny talap eden wagtyna gawat geldi. Halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň Fethullah Gülen'in hyzmat hereketine günümül degişlidigi barada hiç yerde görkezilmese de, bu ýokary okuw jaýynda bilim alanlar taliplaryň ilkinji ýyllarından başlap olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Gulaklaryna Gülen'in pelsepesiniň guýulýandygyny gurrun berýärler. Türkmen Türk Üniversitetine giren ýylymdan başlap sapaklardan daşgary hem talipler we mugallimler jemlenişip din Gülen'in hyzmat hereketi barada gurrun ederdiler. Özüňe alyp barmagyň ýazylmadyk düzgüni hem bardy diýse bolar. Esasan hem türkmen türk liseýlerinden gelenler wagyz ündöw bilen meşgullanýardylar. Türk mugallimleriniň barysy diýen ýaly hem bu işlere gatnaşýardylar. Deyip halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň ozurlyk taliplerinin biri gurrun berýär. Ýere gelende ýatlatsak Türkmen häkimetleri ozal 1990-njy ýyllaryň başynda açylan Türkmen Türk liseýlerinin hem barysyny 2011-nji ýyla çylny ýapyp çykdylar.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarýew diňlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Azatlyk Radiosynyň programmalaryny Riýadaky Tomusky Olimpiýa oýunlaryny türkmen atlarynyň näme üçin gatnaşmaýanlygy hakynda da tanymal atsynaf Gelli Käriýew bilen söhbetdeşlik gurulýar. Gelli Käriýew bu meselede ilki bilen türkmen atlarynyň döredilmeliligini öňe sürýär. Ýagny türkmen atsynaflygyny arasy gaýanlyk meselesiniň ullukan bir problemi aýlananyny aýdýar. Emma bir okuwçymyz tohumçylyk işindäki resmi namalara aýratyn üns berýär. Her bir bedew türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenleriniň hasabyna durýar. Ähli taýçanaklar immuno genetik barlygyndan geçirilýär we ol ýerde taýyň nesil ugry anyklanýar. Soňra ýörüýte resmi ýazga giýrilýär. Ene maallar nesil berip başlan döwründen döwlet tohumçylyk kitabyna giýrilýär. Atlaryň ýygyderli hasabaty nesilden nesile dowam edýär. Derecede doğru bilinmok deyip özünü Bağlar Bay Meredov diyen atların okuyucumuz tesir alırıptır. Eysem Türkmen atlarının doğrudan Riyadaki olimpiya oyunlarına katnaşmalığının sebebini hem bu arada atçılık bilen kalıklanayan yazıcı Aman Murat Bugayev'in hem fikri diyer. Biz bu soru Aman Murat Bugayev'in özünü verdik. Aman Murat fikirlerinizi paylaşsanız.
Türkmen medeniyetlerinin olimpiya oyunlarına katılmadığının bir den sebebi var ve onu ol aslında olin ikran esas sebebi diye. Men onları bilen onun misal hükmünü bir tarihi misalı izlenesim ne diyer. 1896 yılı Zakaslı oblastında atçılık cemiyette ödülüye. Atlar kazavan yer. 1890 yılı Zakaslı oblastında 36.330 akante kavay yumdatları hem de tohum aytanları var eken 1890 yılın 13. ayında köşüde devlet aptanası görüldüye bir yerde ahal tekatlarının tohumçuluk seleksiyesi bile meşgul bulunuptur. Boyno, Potoğlu, Mergen, Meleyan atçılık uğurları üstürülüptür. Yine şol aptanıdaki beynalar doğru değilen atı Cüneytan 15 bin rublu satın almakçı olupdur. Gölölpür'ün 30-30 yaş rublu duruyanlığından hazat görürsün. 15 bin rublu ulupul yönü beynalar doğru Cüneytan'a satmandırılır. Aslında beynalar doğru beyle bir yınlım, yuruk atam değerlikenli ol gayratlı, gözsüz vatır, hakiki sivoş atıken. Yine son sivoş atlarının da beyle katlarının da tohumları 20. zafarın 70. 80. yıllarında katım karım edildi. Olur İngiliz atları, kendinden Arap atları ile karıştırıldı. Geçen atarın 80. yıllarının ayağını Türkmenistan'a Arap'ta varlığı. Ahal tekatlarının 82'nin taklan kalanlığı resmi derecede boylanlığı. Arap'ta varlığı ahal tekatlar şu ünlüyeti. Bir harvisi riyalı gizliğin var. Belki de anık cevabı yok. Var. Onun için o yurtta atçılık bağırdı yürüyüte kanunum kabul edildi. Şunlu atların haydi uğurdan gelip geldiği haraba dalınmalı yönü. Şunların atası Arap'ta varlığı Türkmen atları mı? Ya olmasa bir uğrunda Arap İngiliz hatları bile karıştırılan hatları mı? Yine şuna olayım. Anıt cevap veriyen adım yok.
Aman Murat, ikim ikinci sebep ne mi?
İkinci bir sebep, yurtta athaneler var. Yönü onların yanına atçılık spor kulüpleri yok diyen yer. Kısı kağıt yüzünü işleye. Boloncasına da istilenli adam barp bilen ok. O bine haylama adamlar suyun atıp. Akviyomayan suud edilmeyeni talep etmeyen bir giden hakikat da şoların biri teyit başlarak ata erk etmekten terim veren spor trenerleri, terimçileri başlarlar. Edil sonlayalım, Aylov'da bayrak alayan yınlım, yuruk medevler, sırk arenasını deleyen oğudun medevler başlarlar. Hayratlı çeyi, karadan kayıtmaz medevler başlarlar. Yine şu atları sebeple Türkmenistan'ın atları dine bir olimpiya oyunlarına del eğilen dünyadaki atçılık bilen bağlı yarışlara da katmışan okulur.
Hormatlı dinleyiciler, Askavatlı yazı Aman Murat Bugayev ile Көттөшлүгүмө деңледиңиз. Хептанын жем программамызды түркмен саана кабарчымыз Султан Ачылов менен дагам эттирет. Султан эне кечен хепте азатлыгын вебсайтына Ашгабат Балканабат курулушу тамамланмаган жолдон атлан чап эдилген фотосервибиз, ягъни түркмен саана жолдорунун жагдайы барадагы сүрөттөрүбүз хас көп томошочу чекиптир, ягъни эң көп көрүлөн болуптур. Эсем адамдар нехили көсөнчүлүктөр менен жүзөйүз болуялар şu жол меселесинде.
Мисал үчүн Ашгабат Балканабат жана Балканабат хабар чыгып мисалы бар, ягъни жол менен мен geçip gördüm. Onun da şey Marakuşu yolu, Marasavat yolu, şunların yolların kırk yerleri bir nakilinlerden yaramaz olmağın baka ne yol kuruluşu anlık parlayan yerler var, anlık parlayan yerler var. Ama şu anlık parlayan yerlerde de intak bitmedik işler kırk olup şu yol bilen barayan yol olsunlar. Yani kıtırıcılarım, yol olsunlarım kırk helaktilere, kırk kıyıntılığa duşan yerlerine men kavak geliyen.
Eğitim şu meselenin anık detaylarına geçsek, nehil horluklarla ya da nehil ağır kelyakçılıklı yağdaylarla yüzeyiz oluyor yol olsunlar. Şu arada mısal getirip bilecek mi?
Elbette her şey Aşkanat, Balkanavat yolunu anladım. Her şeyin geçen hepsi de şu yol bile öğrenmeli oldum. Kadar şehir içerisinde deniz kenarına gittim. Şimdi ben katı köp kıyıntılıklarının yüzeyiz oluyor yol olsunları duştum. Öğrenmeliyim şu kıyıntılık çekenlerin bir yeri olduk. Şimdi mısal alalım da şey. Ашгабат шаарынан 120 километрден аңырда көпүрлөр дуушуя. Шек сейлер көпүркөн курулуптур, яңкы кел жолдорунун кетчен уур боюнча көпірлер құрылыптыр. Шо көпірлерің өмістімді, еушан ше кеселігіне қойылан демір жолықлар бар. Шо демір жолықлар көпірінің құрылығына бағылы 4-тен текіретелі, 4-6-8 жолықлар қойылыптыр. Шол жолықларым көп жерлерде кекенше қойылыптыр. Машин кеткенде шүкір қатыр бүкмен тәсілшілік сідірәк кетсе. Шол ішінде көпірді шол жолықтарың, демір жолықтарың қойылындығы машина дүйілер. Йөне кәмірілінді шол әсейлер нәті кет ойлыптыр. Янқы бағытлы барын машин бүркіп, ер хейлік яғдайлары дұғышып, ше көпірлерді машинерің кекерлерінің ярылып, таңынан түккен ерлер, әтиясық сайларының ғайы олян ерлер, қатта адымлары шүкес еткен ерлеріне кән қамат келсе болы, мен өлім шейлі шүкесі шүкаттар үші елді алдым.
Инни шо шикет етен адамлар йол дер арли, цевир чекен адамлар бур ард эдип хөкүмөтө я хакимиятлары юз тутуп билялерми? Я бу меселе барда бур гурун этмек мүмкүнчүлүгү жокму эмет тугатта?
Бизде кемчилик эмет тугатта айдын мя, эч анын йол кемчиликлери, эч кемчилик эмес бизде эмет тугатта кемчилик айтмак катаган. Юнус переттен өлүнүн жол орунда шундан ша баһарданын аңырып кеченинде та хадам шаһар чекине келди. Балканават, Асхабад балканават арылыгы 3 километр. Арылык ярамаз жол. Ondan ağrı Balkan'ın selekene varyansan, haber şehirlerine varyansan, 120 kilometre koloyol, onunla burunla ne de oturman da, ona çukur çakırdan yana, şu masinin teyliğini sağatta 120 kilometreden geçirmem olmayaz, şeyle yol yaramaz. Sonunda şu yol kuranlarında yankı, helakçilere doğuşup, vipat bololara koyulan yadigarlıklar var, bellikler var. Şunların tanı var, onun geçeceğiz, yol orunda benim gözüme iyileni. Yine sonunda madanların helakçilik çekkendiğini, Өрсе болия, жөне шын мен планері арз еттім, мен планері шықайет еттім дейін адамынан мен тәк тоғыр шықетте шол көрмедім. Егер бұл айында да сен әбір қуатты Түркменстанды дөрен яғдай ойынса, сенің ардың дегенмен мен шотайды қайтып түрдіңнің өзіні күнәкар етерлер деген сәлі түшінде бар адамларда. Хатшан барып дейрен уақыты, шо массив қол ойлан уақыты бір ярым километр яла қаланды көрен жолың яқтықланып қойлан белгілер бар. Басқа еч елек жолда белгі жоқ. Кейінне бір оғы сәхәрлерің хайдының дегенін кетіп бар яндығын, нәте километрлік қаландығы еч елек жол белгілер жоқ. Дүңе яңқы түрдіңдер өзінің ше құйына көре түріп, басалып сықаймаса, жолларын ярамадлығынан хелекшілік қаты көп болия.
Aşgabatda kavarçimiz Sultan Asilova bilen Türkmenistan'daki yolların yağdayı barada söhbetdeşlik dinlediniz. Gepliyer Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň ahyryna bir hoş habarmyz hem bar. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gül Taparyň türkmen diline ýazan romany ingliz diline çapdan çykdy. Kardeşim Sehra bu täzelik barada ýazgynyň özü bilen söhbetdeş boldy.
Ak Muhammed A. kitap ingliz diline haýsy dilden geçirildi?
Aýyp Akynlar Rowayat adly roman gözgünü türkmen dilinden ingliz diline geçirildi. Bu doğrusuna aýtsam ingliz dilinden neşredilen ilkinji türkmen romany.
Ak Muhammed A. romanda nähil meseleler gozalýa, onuň süjet ýordumy nämeden barat?
Romanda aýratyn adynyň şahsiýetiň gara güýjüň garşysyna görüşi örkezilýär. Bu eserde gara güýç totalitar döwlet häkimiýeti. Erwet ýeri ol gara güýç adamlaryň öz ykbalyna biperwaýlygy, ýöwsüllügi bilen birleşýär. Onuň gara güýç adamlara asla öz geljekki ykbalyny öz başda kesitmäge ýol goýanok. Zorluk, mekirlik bilen ol häkimiýet adamlary öz kerebine soraşdyrýar. Bu ýagdaýda gara güýçiň garşysyna diňe iň güýçli adamlar çykyp bilýär. Romanyň baş gahrymany ara adam hut şeýle adamdan hiýlenýär. Ýöne bir zady ýatdan çykarmalar. Ýeke çykan gahryman diňe ertekilerde ýeňip bilýär. Aýyp Akyn rowayat bolsa erteki däl. Ol malti realizmin käbir usullary ulanylyp ýazylan şeper eser. Şol sebäpden hem her näçe güýçlen bolsa, aradyň mekir birehim häkimetden üstün çykmagy soraly mesele. Bu gapma garşylykda agdalyan wakalardan bir näçe ýüz ýylyň hut şol kenarda nähak öldürilen Aýpy atly ýaş gelinin ruhy nähil rol oýnaýar. Bu zatlar dogryna aýtsaň eserin çeperçilik sırlary, ony okuwçylaryň özleri okap, özleri üçin netije çykarsalar gowy bolar.
Garaşsyzlykdan soň ýazyjylaryň bir bölegi immigrasiýa çykdylar. Siz heminde 23 ýyl bäri immigrasiýada, bu döwrüň 22 ýylyny hem Şwetsiýada ýaşaýarsyňyz. Eýse uzak çeken aýrylyk ýazmakda kynçylyk döredi nokmy?
Elbette döre diýer. Men öz erkime bolsa Türkmenistan'dan bir güne mayra yaşayacak adam derdi. Sebebi adam diňe öz doğduk ýylyny, doğduk toprakda hakiki balta yetip biler. Yönü dağına malt mulin aydı siyali bu hemişe mümkün olup durunu. Bu hakta ol şeyle deyiptir. Hep yiğitler gelip geçti cahanın niyetine göre ikval olmadı.
Ab Muhammed'a sizin için ilham çeşmesi olup hizmet ediyen kımmatlık ne mi?
Benim ilhamımın tükenmez çeşmesi yavşılığın iri uç yengecektiğine olan anam. Hem de Türkmen'in düğüpsüz ruhu koruy. Elbette ol bağlılığın üstüne inni sonki 23 yılla Şved tecrübesidir ruhu bağlılığı da koşullu. Adam bir yerde duranok, ösye, kemilleşye, ol tevrüğünü görüyen kovdatlardan özünü gereğini alıya.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Tehra'nın yaz Ak Muhammed ve Zafer'le Sehvet Töşlüğünü dinlediniz. Sonun ulan Hepten'in cem programımızın sonuna geldik. On tayarlan ve alıp baran men Yoksun Anurvan yeneki efir duştuklarında senli hoş sağlıkta kalın.